Vítejte u podcastu z nedělního setkání Elementu. Jsme církví, která usiluje o to být srozumitelnou dnešní generaci a jsme komunitou lidí na společné cestě poznávání učení Ježíše Krista bez ohledu na to, kde se na této cestě nacházíme. Doufáme, že dnešní přednáška bude pro vás užitečná.
Dneska pokračujeme naší sérii Ikona, dřevo mezi světy. Když jsem v dětství chodil do církve s mojí maminkou, tak jsme chodili do takového kostela, kde jsme na vpředu místnosti měli takový obří kříž, prázdný obří kříž. O tom, proč prázdný, to jsem říkal trochu minule. Proč to pro spoustu křesťanů je důležité zdůrazňovat, že kříž je prázdný. A byl prázdný a u toho byl verš, který mluvil o smíření s Bohem. A přesto, že jsem do toho kostela chodil s maminkou každou neděli a koukal jsem vlastně každou neděli na ten kříž, protože byl vpředu a nedalo se na něho nedívat, protože byl prostě na té přední straně toho sálu, tak si nepamatuju moc kázání o kříži. Nepamatuju si moc nějakých kázání o tom, co vlastně kříž je, proč tam vůbec je, co to pro nás znamená. A když na to tak jsem později vzpomínal na svoje dětství, tak jsem si říkal, že to je takový krásný příklad postoje, dnešního typického postoje mnoha křesťanů, kteří, když se jich zeptáte něco na kříž, oni vlastně vidí kříž před sebou. Oni děkují Bohu za jeho kříž, vyjadřují mu vděčnost, možná zpívají nějaké písně o kříži, možná se modlí a děkují Bohu za kříž, ale jinak neví, co si s ním vlastně úplně počít. Proč vlastně kříž? Jestli ten kříž má nějaký větší, hlubší význam, proč tam vůbec ten kříž je? Jestli by tam byla nějaká jiná, by tam byl nějaký jiný popravčí nástroj, kdyby Ježíš zemřel jinak než na kříži. Jestli ten kříž má nějaký význam, vlastně neví, co si s tím počít. A později jsem začal chodit do jiné církve a že by zrovna přibylo kázání o kříži, to si nepamatuju, myslím si, že jich bylo ještě méně. Minule jsme si říkali, že důvod možná je ten, že nám přijde, že ukřižovaný Kristus je poměrně slabý. Raději mluvíme o vzkříšení. Ukřižovaný Kristus je znepokojící, jsem říkal minulý týden. Ten vzkříšený vypadá jako vítězný, ten ukřižovaný vypadá slabě. Ježíš na kříži vypadá jako, že to je prohra na první pohled. My si minule říkali, že to je výhra, která vypadá jako prohra, ale pro spoustu lidí, kteří vidí jenom muže visícího na kříži a kteří znají trošku historii, jak vlastně ukřižování bylo používáno Římany, a jak bylo zdokonaleno a používáno Římany, a jak tím dávali najevo svoji převahu a svůj římský mír, tak pro ty lidi to je jednoznačně porážka. Je to něco, co nedává smysl. A takže o kříži se moc nemluvilo, ale pomínám si, že když jsme se jednou za čas o kříži bavili, tak ve své podstatě o kříži se mluvilo, jako by to byla nějaká vstupenka. Jako by to byla nějaká jízdenka. Jako říkalo se něco, je to taková jízdenka do nebeského ráje. Takhle nám to vlastně bylo řečeno. Když budeš věřit, ten Kristův kříž tě zachrání, aby se z jednoho dne mohl dostat do nebe. Je to jízdenka do nebe. A takhle nám to bylo, ta věta má spoustu potíží a mohli bychom strávit celou přednášku, aby jsme rozebrali tuhle větu, proč ta věta sama o sobě je velice problematická a v jádru a ve světle evangelia nesmyslná, ale ta pointa byla, že je to něco jakoby věc, kterou jednou použiješ. Jednoho dne ji použiješ, aby ses dostal do Boží přítomnosti. Ale problém se stupenkama nebo jízdenkama je ten, že je to jednorázová věc. A pokud máte třeba jízdenku a koupíte si letenku nebo jízdenku na vlak dopředu, tak ji založíte do peněženky a nepřemýšlíte nad ní až do okamžiku, než ji doopravdy využijete. Nebo ji máte v mobilu dneska v nějaké aplikaci a nepřemýšlíte nad tou jízdenkou, kterou máte, nepoužíváte tu jízdenku, je pro vás ve své podstatě neexistující, i když je reálná, až do momentu, než nastoupíte do toho vlaku nebo do toho letadla a potřebujete ukázat zodpovědné osobě, že tam můžete být, že máte oprávnění použít ten dopravní prostředek. A přesně takhle mnozí křesťané se chovají ke kříži. Je to pro ně jako stupenka do nebeského ráje, na kterou vlastně nepřemýšlejí, jak je rok dlouhý, jak je život dlouhý, protože v reálu v dnešním čase to nepoužívají a použijou to jenom jednou a v budoucnu, když pojedou do nebe. Je to něco, co jim dá smysl teprve v budoucnosti, aby zodpovědné osobě ukázali, že tam skutečně můžou dojet. Ale problém je, a začal jsem to vnímat, když jsem začal číst nový zákon, ty křesťanské spisy Bible trochu víc do hloubky, že ty autoři těch spisů, ať už evangelií, nebo těch dopisů církvím, používají ty výroky o kříži jako něco, co má dávat smysl mému životu teď. Ne jako něco, co bude v budoucnu použito, ale jako něco, co proměňuje, co osvěcuje, co zmocňuje, co nám pomáhá v dnešní den, tady a teď. A od té doby, co jsem nad tím takhle začal přemýšlet, se snažím najít, v čem všem nám kříž vlastně pomáhá tady a teď. Zároveň si uvědomuji, že nejde o ten samotný fyzický kříž, který máme před očima. Tady na pódiu máme během téhle série tenhle ten kříž, který Martin vyrobil. A je to moc fajn ikona, moc fajn obraz, který máme před očima. Musíte ho vidět, když se díváte dopředu, protože je prostě velký. A doufám, že si to všichni zapamatujeme. Ale zároveň nejde o to, že tady máme nějaký kříž na pódiu a je tady jenom během té série. Až končí série, tak kříž půjde do archivu nebo ho použijeme na něco jiného. Ale možná si říkáte, církve by měly mít kříže. Já si pamatuju, když jsme začali Element před 21 lety, tak naše logo je tady tohleto, ty kuličky a my jsme používali takový font malým písmem Element. A já si pamatuju, že když jsme začínali, tak za mnou přišel jeden člověk z nějaký jiný církve a říkal mi, já když jsem slyšel, že jste začali jako tuhleto církev Element, tak jsem měl vážné obavy, jestli jste vůbec křesťanská církev. To slovo Element nezní vůbec křesťansky. Což je pravda, protože to byl konec konců jeden z důvodů, proč jsme si to slovo zvolili, aby to neznělo moc náboženský na první pohled. A on říkal, a vlastně mi to přišlo, že vůbec nejste křesťani. A já jsem říkal, proč jako, jo, když to vlastně nic neznamená to slovo pro tebe, proč jsi myslel, že to není křesťanské? Protože vám chybí kříž, máte tam sami kuličky, ale žádný kříž. A pak jako říkal, a v tom fontu, když to bylo malými písmeny, element, to téčko bylo jako kříž. A on říkal, ale pak jsem se podíval podrobně a viděl jsem ten váš název Element a zjistil jsem, že vy tam máte kříž schovaný v tom názvu. To téčko je ten kříž. Takže se jako uklidnil. Ani já jsem to netušil, že tam máme kříž. Myslím si, že pro spoustu lidí tohle je taková jako důležitá věc, ale já si nemyslím, že je důležité mít fyzický kříž někde pověšený, nebo vytetovaný, nebo postavený. Nejde o tu fyzikalitu toho kříže, ale o smysl, o vnitřní smysl toho, že žijeme ve stínu kříže. Na druhou stranu, možná právě to, že jsem vyrostl v církvi, kde měl velký kříž na přední straně, tak jsem se snažil utíkat před tou imaginací kříže, protože to na mě působilo přes příliš nábožensky. A myslím, že dneska jsem ve fázi života, že jsem před tou imaginací přestal utíkat, protože si myslím, že o tom to není, ale zároveň to není ani problém. Když jsem byl na sabatikálu minulý rok, tak mi můj profesor dá takový malý křížek dřevěný, kde je napsáno očekávej zázrak. Já ho mám postavený na své poličce v knihovně. A každý ráno, když si sednu v práci za svůj stůl, tak mám po své levici mezi knížkama ten malý kříž, kde je napsáno očekávej zázrak. A mně se to líbí, protože kříž je skutečně to místo, je to ten čas, je to ten časoprostor, je to ten střed mezi světy, kde dokonce musíme očekávat zázrak. Protože v kříži se stalo něco zázračného. A o tom mluvíme v téhle sérii a budeme o tom mluvit i následující týdny trochu víc. Ale kříž je zázrak, i když to někdy na něj na první pohled nevypadá. To ale u kříže není vůbec nic nového. Když Ježíš zemřel tou krutou násilnou smrti na kříži, tak rukou římských vojáků, kteří ho ukřižovali, ho nikdo to zažil, nikdo to viděl, nikdo to o tom slyšel, nepovažoval v té chvíli Ježíše za hrdinu. Nikdo si neříkal, když ukládal Ježíše do toho hrobu a po jeho ukřižování, nikdo si neříkal, že Ježíš byl skvělý hrdina, který zemřel vítězným hrdinským způsobem za celý svět. To si vůbec nikdo neříkal. Nikdo nečekal žádný zázrak. Nikdo nečekal, že Ježíš stane z mrtvých. Byť to Ježíš o sobě říkal, že stane z mrtvých, nikdo to nečeká doopravdy. Nikdo tomu nerozumí. Lidé si myslí, že mluví o nějakém vzkříšení na konci věku. Nikdo nerozumí, co se má stát ten samý víkend. A jak říká Andy Stanley, pastor z North Pointu z americké církve, on říká, že nikdo skutečně nečekal před hrobem na ten moment, až se Ježíš objeví z hrobu živý. A on používá v angličtině takovou hezkou frází: nobody expect nobody. Nikdo nečekal, že se objeví nějaké tělo z hrobu ven. A to je slovní hřička, kterou pochopí jenom ti, co mluví anglicky, ale nikdo nečekal tělo, které vychází z hrobu živé. Nikdo nečeká, nikdo tam nekempuje, jeho učedníci tam si nepostaví jako stany a nečekají, že Ježíš, jako ty to nastane, ten moment, teď je ráno, třetí den, už by to mělo nastat, je ten správný moment, bum, je to tady, Ježíš stál z mrtvých. To nikdo nečeká. Nikdo tomu nevěří, nikdo to nečekává. Nikdo nevymýšlí celou nějaké náboženství postavené na vzkříšení. Nikdo to nečeká. Tohle je věc, která je všechny překvapila. Ve skutečnosti všichni utekli. Všichni utekli pryč, protože mrtvý mesiáš není žádný mesiáš. A Ježovo hnutí jeho smrtí končí, protože smrt, jako obvykle, má poslední slovo. Akorát, že v tomhle případě nemá. Že v tomhle případě smrt poslední slovo neměla. A když se později Ježíšovi učedníci dívají zpátky na to, co se stalo ten víkend, kdy se zdálo, že byli v bouři, že sen zemře, sen povstane. Kdy to vypadá, že Ježíš konec všeho, čemu věří, a najednou to skutečně byl konec všemu, čemu věří, protože to je něco úplně jiného, než čekají. Když se ti první křesťané později podívají zpátky na to, co se ten víkend stalo, tak docházejí ve světle toho, co se stalo na kříži, k takovému šokujícímu, skandálnímu a nesmyslnému závěru, že jeho smrt, že Ježíšova smrt byl počátek revoluce. Byl počátek revoluce. Něco se toho odpoledne v pátek, tomu my dneska říkáme Velký pátek, předvojkonoční pátek, něco se ten pátek stalo, co jednou provždy změnilo celý svět. Co přenastavilo svět do jiné podoby. Nikdo to neví, nikdo to nevidí, ale stala se krutá změna, která se projeví až v čase. A jejich očekávání na to, co Bůh může a co Bůh udělá, jejich očekávání zázraku, to očekávají zázrak, co na tom kříži, se změnilo, když se podívali zpětně, co se stalo ten víkend, do té míry, že později apoštol Pavel napíše v jednom svém dopise církvi, napíše tyhle ty slova: chci ho znát moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Chci se s ním stotožnit v jeho smrti, abych ať už jakkoliv dospěl ke vzkříšení z mrtvých. On říká, já ho chci znát. Já ho chci fakt poznat. Já chci poznat jeho jak umírá i jak stává z mrtvých. V jeho smrti, v jeho vzkříšení. Chci poznat, co to obsahuje, ten zázrak, který se stal ten den. A takže když ti první křesťané se dívají zpětně na ten víkend, tak si uvědomují, že vzkříšení nebylo jenom novým začátkem něčeho skvělého a nového, že Ježíš, to jeho vzkříšení byl počátek nějakého nového světa nebo nové éry nebo něčeho prostě fantasticky nového, ale že to ve své podstatě je výsledek něčeho, co se stalo o 3 dny dříve na kříži. Že jinými slovy, začali věřit, že vzkříšení Ježíše z mrtvých bylo prvním viditelným znamením, že revoluce už nastala. Že něco se změnilo a první ovoce, proto o tom apoštol Pavel později píše, že to je jakoby první ovoce, že to je první ovoce nového světa. Je to první skutečné znamení, že něco velkého, úžasného, něco revolučního nastalo na tom kříži. Abychom se trochu vžili do toho jejich pochopení, co to znamená ta změna očekávání. Musíme pochopit, že křesťanský příběh, tak jak ho vyprávíme, má svůj vrchol. Že to není jako plochý příběh, kde všechno je zajímavé, ale nic nevyčnívá. Křesťanský příběh má svůj vrchol, který všechno mění a všemu dává smysl. Mně se mi líbí, jak jeden můj oblíbený pastor Gregory Boyd dává příklad, abychom to pochopili, co to znamená, že křesťanství má svůj vrchol. On říká, že řada čtenářů Bible přistupuje k Bibli, jako by to byla kuchařka. Máte někdo kuchařku doma? Už jste ji někdy odevřeli? Někteří máte kuchařku, že to hezky vypadá na polici, ale nikdy jste ji neodevřeli. Ale někteří ji používáte, to je super. Ale všichni víte, co je kuchařka, že jo? Všichni víme, co je kuchařka. Je to prostě kniha, kde je spousta receptů, pravděpodobně seřazených podle, jako, podle témat, ale je to seřazený. Teď si zkuste představit, že si vezmete tu kuchařku, tu knižní kuchařku a vytrháte ty jednotlivé recepty z ty kuchařky prostě pryč. Prostě vytrháte pryč. Řekněme, že každý recept je jedna stránka, takže vytrháte ty stránky a máte směť různých receptů nahromadě, různých stránek. A ty to slepíte zpátky, ale bez hladu a skladu. Slepíte to tak, jak se vám to zrovna líbí. Otázka. Změní se něco na těch receptech? Pokud ten recept je na jedné stránce a vy jste ty stránky slepili v různém pořadí, nic se na receptech nezměnilo. Pouze maximálně to máte chaos. A pravděpodobně máte nějaký desert mezi saláty a steak mezi deserty, ale to někteří z vás tomu stejně věří, že tam patří. Máte v tom prostě chaos, je to na různých místech, ale ten recept jako takový je pořád stejný, nic na něm nezměnilo. A mnoho křesťanů přesně takhle čtou Bibli, čtou to jako sbírku receptů, kdy můžete je vytrhat z kontextu na různá místa, můžete pospřehazovat a ten význam, ten výrok, ten citát, to rčení je pořád stejný význam. Můžete vytrhat všechny příběhy o Bohu ze Starého a Nového zákona, smíchat dohromady a je to furt to samý. Nic to nezměnilo na význam. To je přístup k Bibli, jako by to byla kuchařka, kdy vlastně všechno má pořád stejný význam. Ale křesťané se takhle na Bibli nedívají. První křesťané se dívali na Bibli, tak ji nevnímali jako soubor různých receptů, které jedno, kde jsou poskládané, ale dívali se na ní jako na příběh, který má překvapivou zápletku, překvapivé vrcholení, které mění úplně všechno, co v tom příběhu zaznělo dosud. A Bible mnohem víc než kuchařka, je spíše do detektivní novela, jako třeba od Agáty Christie, kterou má ráda moje manželka, kdy do poslední chvíle nevíte, jak se to vyvrbí, kdy se něco stane na závěr, co dá smysl všemu, co se stalo dosud, kdy dokonce malé věci, které se staly na začátku příběhu, které se staly bezvýznamné, zdály se, že nemají žádný význam, najednou na konci mají ohromný význam. A věci, které se zdály, že mají velký význam, na konci nemají žádný význam. Je to detektivní novela. Má to překvapivé vyvrcholení. Nebo jsou filmy, které pracují se stejnou myšlenkou. Nevím, jestli máte rádi takové filmy, dva takové filmy, které mi přicházejí na mysl, to jsou takové chlapské filmy, takže nevím, jestli jste všichni viděli. Šestý smysl s Brucem Willisem nebo kniha Eliho s Denzelem Washingtonem. To jsou filmy, které pracují se stejným principem. Když se koukáte na ten film a celý film, a nechci vyprávět, o čem ty filmy jsou, protože jestli jste je neviděli, tak se možná po dnešním slově na to budete chtít podívat. Ale ty filmy pracují s nějakým příběhem a celé 2 hodiny odkryvají ten příběh a vy si myslíte, že víte, o čem ten příběh je. Až do poslední minuty toho filmu, kdy se najednou objeví překvapivá zápletka, která totálně změní smysl všeho, co jste dosud viděli. A najednou vás to nutí se na ten film podívat znovu, ale s jinýma očima. Očima někoho, kdo pochopil, o čem to vlastně je. Překvapivý zvrat, překvapivá pointa. Najednou v tom světle té pointy všechno vypadá úplně jinak. Takže když pak koukáte na ten film znovu, už ve známosti té pointy, každý detail v tom filmu vám najednou zapadá v jiném světle. Zapadá vám do toho příběhu jinak. A vy si říkáte, aha, to všechno dávalo smysl. Já jsem teď nevěnoval tomu pozornost, že to vypadá, že to nedává smysl, ale teď to smysl dává ve světlé pointy, kterou vidíme až zpětně, co všechno se změnilo. A to je přesně, jak první křesťané vnímali Kristův kříž. Když první křesťané se podívali na Ježíšův kříž, byla to pro ně naprosté překvapení, naprostá pointa, která dává smysl, úplně jiný smysl a význam všemu, co o Bohu četli a slyšeli v minulosti. Všechno, co o Bohu četli, v tom, co mu dneska říkáme starý zákon, všechny ty obrazy, třeba i velice násilné obrazy Boha ve starém zákoně, všechny ty proroctví, všechny ty očekávání, všechny ty výroky, tak najednou dostalo úplně jiný smysl. Najednou dostalo úplně jiný význam. A najednou si všimli, že to, co se stalo na kříži, že v Kristu, v takové trpící lásce, Ježíš nás zachraňuje svoji vlastní smrti, že to je něco, co Bůh vždycky zamýšlel. Že to ve starém zákoně je na různých místech, ale jsou to jenom takové zmínky, které nedávaly smysl, když jsme to četli na začátku. Ale najednou to dá smysl, když se podíváme zpětně skrze kříž, tak ty zmínky najednou vystoupí na povrch a začnou dávat úplně jiný význam. Najednou si všímáme, že vlastně Bůh to nebyla, kříž nebylo jako, ty už nevím, co s těma lidma, tak asi umřu na kříži. Že to bylo od začátku Boží plán, že Bůh vždycky plánoval, kříž je vyvrcholení dějin, že to je ten moment, který dává smysl všemu, co se stalo dosud. A možná si říkáš, počkej, ale co je na Kristově ukřižování a zmrtvýstání tak strašně překvapivého? Proč je to tak jako překvapivá věc? Protože Židé očekávají úplně jiného mesiáše. Z toho, co oni čtou v písmech, očekávají válečného hrdinu, který přifrčí na scénu, povede povstání proti okupantům, vypořádá se s hříšníky a ustanoví takovou teokratickou vládu, která se bude snažit zalíbit Bohu ve všem, co dělá. Ale Ježíš dělá přesný opak. Jasně, i v tom starém zákoně jsou naznáky toho, že Bůh to udělá jinak, ale oni si toho všimnou až pak zpětně, ale nevidí to v reálném čase. A Ježíš, jako když přifrčí na scénu, tak se nechová jako ten mesiáš, kterého oni čekají. Když to, aby vedl povstání proti Římanům, tak se jimi nechá ukřižovat. Nechá se jimi zabít a mezi tím pár Římanů dokonce pomůže. Nevypadá zrovna jako vojevůdce, který je smete z povrchu země. Nesoudí hříšníky, nezakládá nějaké nacionální teokratické království, co toho hříšníky jí a s nimi dělá tu komunitu lidí, kteří jsou proměněni a přicházejí k němu. Nesnaží se postavit národ postavený na přísném dodržování zákona, spíš reinterpretuje zákon a ve sporu je s náboženskými vůdci, kteří mají pocit, že to bere moc volně. Ježíš zklamal řadu svých příznivců do té míry, že někteří skutečně volají po jeho smrti. Tak radikální pro ně Ježíš byl, protože vůbec nenaplňuje jejich představy. A pak stane z mrtvých a potvrdí, že skutečně byl mesiášem, a že ten překvapivý směr toho mesiářství bylo to, co Bůh vždycky zamýšlel od začátku. A proto právě, když ty první křesťané se podívají zpět na ten víkend, kterému my říkáme Velikonoce, a když se podívají zpět na ten víkend, tak cítili, že nemají jinou volbu, než neustále mluvit o kříži. Protože věděli, že díky Ježíšově smrti na kříži se stalo něco, co spustilo revoluci, co změnilo svět, co změnilo vesmír, co nás změnilo. Oni nemají proto ani slova, které by řekli, ale jako by si uvědomovali, že od toho momentu svět, ve kterém žijeme, je navždy jiný a vesmír se změnil. Dávají to najevo, mluví o novém stvoření, mluví o vysvobození z otroství, mluví o proměňující síle a vzkříšení ve svých životech, která promění celý svět. A najednou ty všechny věci začínají dávat úplně jiný smysl. Jakoby všechno, co do toho momentu o Bohu zaznělo, ať už ve starém zákoně, nebo skrze proroky, nebo skrze učitele zákona, jako by to všechno bylo najednou zastíněno křížem. Jako by to všechno změnilo. Takže ti první křesťané začínají mluvit o tom, že Bůh dokazuje svůj vztah k nám skrze kříž. A apoštol Pavel říká v Římanům, ten verš, on říká, Bůh dokazuje svou lásku k nám. Kristus zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšníci. Je to Boží důkaz, že nás miluje. Že umírá na kříži. To pro Žida do té doby bylo nemyslitelné říct, jako Bůh umírá, jako aby ukázal svoji lásku. Ne, Bůh prokáže svoji lásku tím, že nás vysvobodí od nepřátel, ne tím, že rukou nepřátel zemře. A přesto ti první křesťané to reimpretují, protože vidí, že na kříži se stalo něco, co dalo úplně nový význam a smysl. Jinými slovy, díky kříži jsme dneska přátelé s Bohem. Díky kříži každý z nás může být Boží přítel. Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. A nejenom to, díky kříži je tady potenciál, je tady možnost, je tady volba, je tady síla, je tady autorita, že můžeme být přátelé mezi sebou, že můžeme se smířit mezi sebou. Díky kříži je tady najednou potenciál, kde nepřátelství mezi lidmi je jedno provždy zničeno. V krásné pasáži v listu Efeským apoštol Pavel mluví o tom, jak Bůh nakonec Kristu smířil nesmířitelné skupiny. Mluví tam o dvou skupinách, které pro tu pasáž byly důležité. Židy a pohany. Židé, kteří věřili, že jsou tím Božím vyvoleným národem a Bůh nechce nic jiného, než pracovat s nimi. A pohané, kteří se tomu vysmívají. A Bůh říká, Bůh tyhle dvě skupiny smířil. Efeským 2.6 napsáno, v jednom těle usmířil oba tábory s Bohem, když svým křížem ukončil jejich nepřátelství. Bůh je smířuje se sebou a tím je smířuje spolu vzájemně. Bůh ukončuje jejich vzájemné nepřátelství. Ta skupina pohan, ta skupina židů jsou nepřátelé. Bůh ukončuje křížem jejich nepřátelství. Oč víc to Bůh dokáže v našem jednotlivém životě. Možná máš nějaké nepřátele. Možná máš někoho, koho nemáš rád, do ti saje krev. Možná máš nějaké upíry ve svém životě, které by se rád zbavil. Víte, že v těch upířích filmech, nevím, jestli to sledujete, teda ne, ale většinou v těch upířích filmech je to nějaký kříž, který je tam jako křížem je tam dostávají pryč. Možná máš upíry ve svém životě. Kříž odstraňuje nepřátelství mezi tebou a jakýmkoliv tvým nepřítelem. Pokud je to to, co žiješ ve svém životě. Pokud žiješ křížem, kříž ukončuje nepřátelství. Kříž se díky tomu stává takovým dalekohledem i mikroskopem zároveň. My vnímáme realitu skrze kříž jinak, než jsme dosud vnímali. Co mám na mysli? Pavel píše v Korinském takový zajímavý verš. On říká, i na Krista jsme kdysi měli tělesný názor, teď už ho ale známe jinak. Říká, my jako lidé jsme se podívali na Ježíše a měli jsme na něho tělesný názor. Něco jsme si o něm mysleli, ale teď ho známe jinak. Teď víme, že je ve skutečnosti jiný, než jsme si mysleli, když jsme se na něho podívali. O čem tady mluví Pavel? Když se Žid Pavlovy doby podívá na ukřižovaného Krista, který visí na kříži z tělesného pohledu, tak vidí jenom dalšího Bohem prokletého kriminálníka, který byl zvedán vinným, stejným jako tisíce dalších ukřižovaných lidí. Židé věřili, a mají to ve svých písmech napsáno, že kdo je visí na kříži, je proklet. Je proklet Bohem. Když vidí Ježíše na kříži, tak vidí muže, který je proklet Bohem, protože je to osouzený vinník, kriminálník, který si nezaslouží žádnou Boží přízeň. Takhle vidí Ježíše, ale teď už ho známe jinak, píše apoštol Pavel, teď už o něm víme něco jiného. Skrze víru vidíme, že za tou oponou toho kříže se stalo ještě něco jiného, něco, co Ježíše odlišuje od všech jiných ukřižovaných lidí. Vidíme Boha, který sestupuje na kříž, který na sebe bere veškeré zlo a hřích, aby usmířil si je ze sebou a přinesl plný potenciál smíření mezi lidmi. To je ohromná revoluce. Podíváme se na kříž přirozenýma očima, tak jediné, co vidíme, vidíme bolest, hanbu, násilí, utrpení, zlo. Není to nic pěkného, je to hrubý, hnusný kříž. Když se podíváme ale očima víry, vidíme něco jiného. Vidíme něco krásného, co je zatím. Protože kříž je jako oboustranné zrcadlo, ve kterém vidíme nejen svůj obraz, ale také realitu za zrcadlem. Možná jste viděli takové oboustranné zrcadlo, podívá se to třeba, když jsme dneska u těch filmů. Ve filmech nebo seriálech, kde je třeba nějaký výslech. Jo? Je tam taková ta, na policii, taková ta místnost, kde prostě se vyslýchají ti odsouzení a jsou takové ty zrcadla, kde ten člověk vidí jenom svůj odraz, ale za zrcadlem sedí všichni ti ostatní policajti, kteří si berou poznámky a všechno řeší. A musí tam být tma, protože to zrcadlo funguje, když na té druhé straně je tma. Když je tam tma, tak ten člověk té výslechové místnosti vidí pouze svůj vlastní odraz, nevidí nic. Ale když by se rozsvítilo, plně rozsvítilo za zrcadlem, uvidí dvě věci zároveň. Uvidí svůj odraz v zrcadle, ale také realitu za zrcadlem. Uvidí, že za zrcadlem je ještě jiný svět, jiná realita. A kříž je takové obostranné zrcadlo. Když se na kříž podíváme jenom svýma tělesnýma očima, tak jediné, co vidíme, je hanba, je bolest, je násilí, je smrt, je krev, je pot. Vidíme tam to zlo. Ale když se podíváme očima víry, když Bůh rozsvítí realitu za křížem, když skrze kříž Bůh rozsvítí tu realitu, která je zatím, tak najednou vidíme, že na druhé straně je ještě jiný svět. A že najednou ten kříž, který nám připadá, že odráží naši vlastní lidskou hanbu, naši vlastní lidskou bolest, naše vlastní lidské zlo, naše vlastní lidskou krev, pot, slzy, naše vlastní zlo, se kterým tady strádáme, že na druhé straně je kříž vlastně krásný. Že je to ve skutečnosti krása, která spasí tenhle svět. A jedna z věcí, která proměňuje a osvěcuje, je, že ničí nepřátelství mezi lidmi, pokud doopravdy věříme poselství kříže. Ta pasáž, kterou jsem četl o tom, že Krista vnímáme dneska jinak než tělesně, přečtu tu pasáž trošku v delším kontextu, protože to dává smysl v tom, co říkám. Je tam napsáno, od nynějška již proto nikoho neposuzujeme tělesně. I na Krista jsme kdysi měli tělesný názor, teď už ho ale známe jinak. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Je tady něco nového radikálního, co začíná. Staré pominulo ho, je tu nové. A to všechno je z Boha, který nás se sebou smířil skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Že v té pasáži tady Pavel říká, že Kristův kříž nejenom z nás dělá nové lidi, nejenom, že když nás osvítí realita za křížem, tak vidíme sebe jako nové stvoření, ale že nám dává pověření, úkol, abychom sloužili tomuto smíření. Každý křesťan, který věří v Kristův kříž, má povolání, má úkol, má poslání být agentem smíření v tomhle světě. To je radikální věc, přátelé. To nám neumožňuje nepřátelství vzájemné ani vůči komukoliv jinému. Jsme pověřeni být agenty smíření. Kříž ničí naše vzájemné nepřátelství, protože kříž nám zjevuje díky té realitě za tím, co vidíme v tom oboustranném zrcadle, jaký Bůh je doopravdy, jaký vždycky byl doopravdy a jaké poslání má pro nás. A Greg Boyd řekl, kříž osvětluje realitu, protože díky němu dává vše smysl. A mně se to moc líbí ve světě toho, co se bavíme, že kříž jako vyvrcholený dějin dává smysl všemu, co nastalo, ale kříž i pro nás, to není jenom při pohledu zpětně, kříž dneska osvětluje realitu tak, že všechno v našem životě dává jiný smysl. A jestliže kříž má tuhletu ohromnou schopnost dávat všemu jiný smysl a má potenciál smířit nás s Bohem, i nás do úplného přátelství, smířit nás vzájemně, proč to nevidíme častěji? Proč i křesťané dokážou pěstovat vzájemnou nevraživost, dokonce až nepřátelství? Proč křesťané dovedou být nesmířitelní, paradoxně, když mají být agenty, kteří slouží Kristovu smíření? Proč to tak je? Myslím si, že odpověď je velice snadná. Bojíme se, že to nefunguje. Bojíme se, že cesta kříže nefunguje. Bojíme se, že když půjdeme cestou kříže, tak budeme vypadat jako ti, co prohrávají. Ale i my jsme Krista viděli tělesně. A vypadalo to, že prohrál. Ale teď už ho známe jinak. Teď už víme, a budeme to mluvit dalších týdne víc, že je tam schované vítězství. Že za křížem je schované vítězství. Ale přesto my si říkáme, funguje to vůbec? Nebude každý zneužívat mojí slabosti, když budu agentem smíření? Protože to považujeme za slabost. Kdybychom to viděli, že to je ta síla, možná by to změnilo náš pohled, ale vnímáme to jako slabost. Ustoupit je slabost. Být agentem smíření, být agentem řešení, být agentem odpuštění, být agentem lásky vypadá v tomhle světě jako slabost. A proto tomu nevěříme. Proto máme kříže všude v církvích, ale nikdy o nich nemluvíme. Protože to není poselství, které nám připadá jako vítězné. A máme pocit, že si musíme svojí vlastní silou získat to, co chceme. Říká se, že v Americe nejoblíbenější verš, biblický verš mezi křesťany je ten, který v Bibli vůbec není. A to je verš Bůh pomáhá těm, kteří si pomůžou sami. Ve statistikách tenhle verš vyhrává ankety jako nejoblíbenější verš v Bibli. Problém je, že ten verš v Bibli nikdy nebyl a nikdy nebude. Ten nemá nic společného s Bohem, ale Američani ho milují, protože jim dává pocit, že oni jsou páni svého osudu. Bůh nepomáhá těm, kdo si pomůžou sami. Vůbec to není křesťanská verze. Naopak, kříž pomáhá těm, kteří na něm visí a vypadají, že si nemůžou pomoct sami. Ti, kteří jsou ukřižováni s Kristem, těm Bůh skutečně pomáhá, těm dává totiž moc kříšení. A proto, jak Ježíš říká, kdo není ochoten nést svůj kříž a jít za mnou, nemůže být mým učedníkem. Jestli je to o tom, že my si to musíme všechno udělat sami a Bůh nám pak nějak pomůže, tak jsme v problémech, tak jsme v problémech. My jsme si minule říkali, že to není Kristův kříž, který neseme, ale náš vlastně, to naše ochota umírat sami sobě, která je předpokladem vzájemného smíření. Jestli mluvíme o vzájemném smíření a zahrabaní nepřátelství, které ten potenciál je v Kristově kříži, tak to znamená, že musíme umřít s Kristem, umřít sami sobě. Proto ne svůj vlastní kříž je tak strašně těžké. Ale zároveň skrze oči víry, když se pojďme na ten kříž, vidíme svoje povolání jako někoho, kdo může něco změnit na tomhle světě. N.T. Wright, britský teolog, říká, kou možná složitější větu, ale moc krásnou, politickou větu. On říká, královské kněžstvo je společenství zachráněných lidí, kteří žijí částečně na zemi a uctívají Boha nebes a jsou proto vystrojeni dechem nebes ve svých obnovených plících, aby pracovali pro jeho království na zemi. Revoluce kříže nás osvobozuje, abychom byli lidmi uprostřed naladění rytmem uctívání a poslání. Mně se ta věta líbí, protože on tam říká, že jsme lidmi uprostřed. Že jsme lidmi uprostřed. Lidmi mezi světy. Lidmi nebes i země zároveň. Že jsme lidmi, kteří žijí na zemi a žijí částečně v nebi. Lidmi, kteří jsou uprostřed. Bůh je naším přítelem a ve světle kříže nám všechno v životech začne dávat úplně jiný smysl, když se podíváme zpětně i když se podíváme na současnost. Jsme lidmi, kteří berou vážně své poslání, aby sloužili tomu Kristovu smíření a kteří zahrávají programově nepřátelství mezi lidmi. To neznamená, že jsme naivní lidé, kteří si říkají, jo, na světě je všechno růžové, ne, žádné zlo, nic se neděje, všichni. Nejsme hloupí, stačí se podívat okolo nás, stačí si přečíst zprávy a vidíme tolik bolesti a tolik zla na tomhle světě, všude, kam se podíváme. My nejsme slepí, my nejsme naivní, my nepopíráme, neříkáme, že zlo je banalita, my nepopíráme tuhletu realitu zla, ale naopak právě díky uvědomění si, že žijeme ve zlém světě, tak vidíme, že kříž je finálním vítězstvím nad zlem, i když to ještě plně nevidíme dnes. A je otázka, jestli chceme být těmi agenty smíření, kteří nesou svůj kříž a něco proměňují. Protože v Kristově kříži Bůh vystavuje stopku násilnému světu. A naším posláním je být agenty tohle smíření. Protože díky Kristově kříži dneska vidíme všechno jinak.
Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo, a to každou neděli od 10 hodin ráno v kině Biocentrál Hradci Králové. Být na místě přináší větší zážitek, výbornou hudbu a přátelskou atmosféru. Více informací o našich aktivitách najdete na webu element.cz nebo na Facebooku Element Hradec. Těšíme se na vás!